Góðan dag upp á fólk. Þegar ég tala að búa til sögu skoðun, þá hef ég í huga nánast hvers konar miðlun sögu. Fyrst þetta okkur sjálfsagt í hug námsbækur og skólar, en það á eiginlega alveg sama við yfirlitsrit sögu. Það nákvæmlega eins hægt að halda að viðtakendum ákveðnum skoðunum þótt fullorðnir viðtakendur séu kannski ekki eins móttækilegir af því að þeir eru búnir að móta sér meira og minna ákveðna skoðun á framvindu sögunar. Og í raun og veru á líklega það sama við í grundvallaratriðum val á rannsóknarefnum og ritun rannsóknarrita. Allir sögu höfundar og sögu miðlarar verða að taka ákvörðun hverju þeir velji að segja frá. Ég geri umyrðalaust ráð fyrir að það segi sagt frá samkvæmt bestu vitund. En frásagnar efni verða þeir að velja. Í því verki standa þeir frammi fyrir því að hafa áhrif á söguskoðun viðtakenda sinna. Hvað er þá söguskoðun? Mér finnst að þetta hugtak hafi verið lítið á ferðinni undanfarna áratugi. Ég man glöggt eftir því frá háskólanámsárum mínum, en ég minnist þetta byrja ekki að hafa notað það sjálfur á þeim árum þegar ég var að kenna og skrifa það sem var kallað aðferðafræði eða sögur heimspeki. En nýlega hefur komið fram á póstlista sagfræðinga meðan annars að þetta hugtak lifir góðu lífi og er líklega prýðilega gaglegt. Samt finnst mér nauðsynlegt að byrja á að reyna skilgreiningu. Söguskoðun held ég að sé eiginlega tvennt sem skarast þó að verulegu leiti. Annars vegar er hún skoðun á því hvað sé mikilvægt í sögulegri framvindu, hins vegar hvað það hefur verið gott eða illt fyrir persónur sögulegri. Sem dæmi humið finnenda má taka sögulega efnishyggju Karl Marx, þá skoðun að pólitísk og menningarleg yfirbygging samfélaga stjórnist af efnahagslegri undirstöðu, og það sama á sjálfsagt við andstæðu efnishyggjunar, hughyggju sem heldur að hugsun manna stjórni samfélagunum, eins og Páll Skúlason fyrir rektor heldur fram. Sem dæmi hið síðarnefnda, skoðun á því hvað það sé eða hafi verið gott, má nefna þjóðernishyggju sem telur að gæfa samfélaga sé komin undir því að þau myndi sérstök sjálfstæð ríki, eða sömu leiðist má nefna andstæðu hennar að þjóðríkin séu kúnartæki og börn og hollast að vera laus við þau. Því hefur verið haldið fram og líklega andmælt mikið oft og lengi að söguleg efnishyggja feli í sér lögmálshyggju, að það sé lögmálsbundið samhengi milli efnahags undirstöðu og pólitískrar yfirbyggingar. Ég ætla ekki að ræða það mál hér, en staðhæfi að allar söguskoðanir feli í grundvallar atriðum í sér vissa lögmálshyggju. Þjóðernishyggja sem söguskoðun felur það í sér að þessi eðlislægt samband á milli þjóðríkismyndunar og farsældar, og andþjóðernishyggja byggir sömuleiðis á því að það séu gefin tengsl á milli þjóðríkismyndunar og alls konar óstands og börns. Að hafa söguskoðun er að trúa á vissa sögulega framvindu eða vissa samhengi í sögulegri framvindu, og það verður meginatriðið í mínu máli í dag. Okkur framsögumönnum var gert að tala það að búa til söguskoðun, og ég ætla að verja tíma mínum til að halda því fram og vonandi að færa að því rök að þeir sem miðla sögu í hvaða formi sem er eigi umfram allt að reyna að forðast að búa til söguskoðun. Þeir eigi að færa viðtakendum sínum sögu sem hugsanlega geti orðið fráefni í söguskoðun í huga þeirra, en þá skoðun eigi viðtakendur að búa til sjálfir. Ástæða mín er ekki fyrst og fremst pólitísk krafa hlutleysi, þó að hún eigi vissulega nokkuð rétt á sér, heldur skoðun mín á því hvað sé í innsta eðli lærdómsríkt og þroskandi við sagfræði. Að jafnaði er það grundvallarkrafa í vísindum að þau hafi forsagnar gildi, þau sé hægt að nota til þess að segja fyrir hvað muni gerast ef eitthvað gert og flestar vísindar og fræðigreinar eru notaðar til þess. Fróðleikur sem tilheyrir eðlisfræði og efnafræði er meðhandlaður með einhvers konar stærðfræði innan fræðasviðs sem er kallað verkfræði til þess að byggja hús og brýr sem standist nauðsynlegt eða hugsanlegt álag sem líka er reiknað út með vísindalegum aðferðum. Aðrar niðurstöður þessara vísinda og annara eru notaðar til að framleiða lyf sem eiga að forða okkur frá því að fá sjúkdóma eða lækna þá sem við höfum þegar. Hagfræði er notuð til að komast hjá efnahagslegum áföllum með misjöfnum árangri vissulega en þó værum við líklega enn verð stödd ánennar. Félagsvísindum er í grundvallaratriðum ætlað að hafa forsagnargildi líka, þau eru að geta hjálpað okkur að bæta samfélag okkar og Evrópu menningin hefur kennt í háskólum sínum guðfræði sem hefur verið ætlað að hjálpa fólki til að öðlast eilíft líf og himnum þó að líka því talið óvíst um árangur af því. Auðvitað er sífellt reynt að nota sagnfræði á þennan hátt, að hjálpa okkur til að taka ákvarðanir sem leiðir til þess að eitt gerist og annað gerist ekki í framtíðinni. En ég held að við getum ekki sagt að það takist yfirleitt vel. Sagnfræði hefur ekki forsagnargildi. Georg Friedrich Hegel, sá mikli þýski heimspekingur, segir í inngangskafla sínum í að inngangi að heimspeki sögunar að það sé alltaf verið að segja að stjórnendur, stjórnmálamenn og heilar þjóðir eigi að læra af reynslu sögunar en það eina sem reynslan og sagan kennu okkur sé að enginn hafi nokkuð tíma lært neitt af sögunni. Ég efast að Hegel hefði sjálfur átt að segja á því hvað hann var þarna að tala mikilvægan lærdóm, að enginn læri neitt af sögunni. Í ímyndar mér að hann hafi frekar verið að taka heimspekina fram yfir sagnfræðina. En ég held að þarna hafa hann bent á hið mikla lærdómsgildi sögunar. Hún kennir okkur og hún á að kenna okkur hvað framvinda mannlegra samfélaga er fyrirsjáanleg. Hvers vegna ætli sagnfræði hefði síður forsagnargildi en aðrar fræðigreinar? Ég held að það stafi af tvennum vandkvæðum á að rannsaka viðfangsefni hennar samfélög í fortíð. Ég er ekki að tala fortíðarsögu. Samtíðarsaga getur runnið svo saman við félagsvísindi að það verður erfitt að greina í henni sérkenni sagnfræðinar. En önnur vandkvæðin stafa af því að viðfólksefni sagnfræðinar er ekki til lengur og framleiðir því ekki heimildir eftir þörfum rannsakenda eins og til dæmis samtíma þjóðfélög gera þá getur farið út og spurt fólk og reist niðurstöður á svörun þeirra. Í sjálfu sér er það ekkert úrslita atriði að viðfangsefnið sé ekki til. Stjörnur sem stjörnufræðingar rannsaka miljónir ljósára í burtu eru löngu hættar að vera eins og stjörnufræðingarnir sjá þeir. En það kemur ekki í veg fyrir að það sé að rannsaka þær vísindalega. Hinn vandkvæði sagnfræðinar er þau að viðfangsefni hennar er svo margslungið og nánast óklift að beita á hana vísindalegum rannsóknaraðferðum. Sagnfræði er afskaplega frumstæð fræðigrein og hefur verið sagt að hún væri á því stigi sem vísindin voru fyrir vísindabyltinguna miklu á 17. öld. Hún getur á hinbóginn hugsanlega verið góð menntunargrein af því að hún ætti að geta opnuð augu viðtakanda sinna örlítið fyrir því hvað mannlífið flókið, hvað hægt að lifa á margvíslegan hátt og margskona lífi og hvað möguleikarnir í mannlífinu eru margvíslegir. Fólk sem hefur mjög litla sögulega vitund, til dæmis að því að það enn á barnsaldri og hefur því litla þekkingu á samfélagslegum breytingum, það gerir umhugsunarlaust ráð fyrir því að tilveran haldi áfram að vera nokkur veginn eins og hún sé nú eða hún haldi áfram að breytast á sama veg og það veit að hún hefur verið að breytast á að undanförni. Þegar fólk hefur heyrt framfarir, til dæmis að tilveran hafi verið ótrúlega miklu fátæklegri í æsku foreldra þeirra, farsímar ekki til og jafnvel ekki sjónvarp á fimmtudögum, þá gerir fólk ráð fyrir því að framfærarnar muni halda áfram og reynir að ímynda sér einhver lífsgæði sem ekki séu til, hafi aldrei verið til í fortíðinni og geti hugsanlega orðið til í framtíðinni. Ég geri líka ráð fyrir að sögu snauðu fólki finnist sjálfsagt að samfélög hvítra manna í Evrópu eða af Evrópu manna ættum haldi áfram að hafa yfirburði yfir alla aðra tækni í tækni, efnahag og samfélagsgerð. Ef að sendur það ættu að geta vaknað við að lesa mannkynssögu þó ekki sé nema nokkrar aldir tilbaka. En úr því getur aldrei orðið annað en efasemdir yfirburði okkar. Við höfum engin sannfærandi rök til að halda að kínverjar, indverjar eða suður-afríku menn muni taka fram úr okkur. Við getum bara opnað huga okkar fyrir því að það sé mögulegt. Niðurstaðin er ævinlega svo sama, við vitum ekki. Það er hægt eftir Sókratesi að ef hann væri vitrastur manna í Aþenu á sinni tíð eins og véfréttin sagði þá væri það af því að hann vissi ekki neitt. Ég ekki trúaðar og hann hafi kannski átt við fávisku sögulega framvindu sem ég að tala en að minnstakosti má hafa mann málsháttin að oft ratast kjöptugum sett orð á munn. En hér stöndum við frammi fyrir vandamáli. Sagnfræðingar sem miðla sögu til fólks, hvernig sem þeir gera það, þeir hafa óhjákvæmilega áhrif eða hugsanlega minnstakosti áhrif á söguskoðun fólksins. Ef þeir hafa einhverja söguskoðun sem þeir hafa líklega í einhverju mynd eða einhverju mæli eins og aðrir, þá hafa þeir engin pottjétt rök til að halda að hún sé betri en aðrar söguskoðanir. Hvernig eiga þeir þá að velja úr þeirri þekkingu sem þeim tiltæk? Enginn getur komið því af að segja allt sem hann veit eða getur komið stað, en það myndu viðtakendur þá missa þólinmæðina að taka mið. Hvaða mæli hvarðar gilda þá við þetta val? Eigum við að við sem miðlum sögu til almennings að láta nýjustu rannsóknar niðurstöðu sagnfræðingar ráði vali okkar? Sjálfsagt að einhverju leiti tengslin innan sagnfræðinnar á milli frumrannsókna í öðrum endanum og til barnanámsbóka í hinum eru mikilvæg og oft ekki nógu hraðvirk, finnst mér. En þetta er engin endanleg lausn. Því að rannsóknarsærfræðingarnir hafa líka orðið að velja sér viðfónsefni úr óendanlegu magni af fortíð sem hefur skilið eftir sig heimildir. Með því að endursegja rannsóknirnar í efnihanda almenningi er þess vegna bara verið að íta ákvörðunum efnisval yfir á rannsóknarsærfræðingarna. Eigum við þá að velja þau efnisatriði sem eru líklegust til að gera fólk betra en ella, að gera það til dæmis meðvitað misskiptingu auðs og valda í heiminum, eigum að draga það fram að kínverjar fundu upp áttavitan og telja upp annað sem við þekkjum sem getur vakið athygli á því að Evrópu ættaðir menn hafi ekki einir skapað framfara sögu heimsins. Eigum að draga sérstaklega fram í skiptingu auðs og valda í sögunni til að vekja upp samstöðu með lítilmagnanum. Eigum að segja frá kúun og arðráni, stéttabaráttu, kynjakúun. Eigum við að reyna að hindra öfgafulla þjóðins erfnishyggju með því að rekja hvað auðugir og voldugir Íslendingar voru oft vondir við fátæka og valda snauða Íslendinga. Jú, þetta eru allt athyglisverð frásagnar efni vissulega. En leið að við förum að velja eitthvað slíkt í því skyni að skapa ákveðna söguskoðun, þá erum við auðvitað farin að leggja lóð á vogarskál í stjórnmálabaráttu okkar tíma. Ef við leggjum áherslu á misskiptingu auðs og túlkum hana sem rangláta, þá erum við farin að gera það tortryggilegra en ella að leggja niður auðlegðaskatt og hækka virðisaukaskatt á nauðsynjum. En ég hef ekki miklar áhyggjur á því. Samfélagsumræða okkar öll sneis að fulla pólitík hvort sem og sagan aðeins örsmátt framlag til hennar miðað við margt annað. Ég hef meiri áhyggjur af því að með einhliða vali á sögu efni sviptum við viðtakendur sögunar helsta verðmæti hennar að fá innsýn í hvað söguleg framvinda flókin og ófyrirsjáanleg. Með öðrum orðum, við erum þá farin að rækta þröngsýni þar sem hlutverk söguþekkingar þvert á móti að auka víðsýni. Ég held ég fram að við eigum að miðla sem flestum sjónarmiðum á söguna eftir því sem okkur dettur í hug og við höfum rúm til ekki engum til að þjóna pólitísku jafnvægi heldur til að dýfka eða víkka söguskoðun viðtakenda okkar. Eigum við þá að gera ráð fyrir að hinn sanna og þroska vænlega saga sé einhver staðar mitt á milli andstæðir af sjónarmiða. Ef við segjum eitthvað neikvætt og eitthvað jákvætt aðila A og eitthvað neikvætt og jákvætt aðila B, hljótum við þá að lenda einhver staðar í nánd við sanna og þroskavænlega sögu. Þá fá við tekendur sögunar færi á að velja úr andstæðum sjónarmiðum og væntanlega að þróa söguskoðun sína áfram. Við sem höfum lagt þund á sögumiðlun höfum auðvitað reynt þetta. Ég var tilbúin hér með að segja að taka fyrir svona nokkra krufningu á kafla sem ég skrifaði einu sinni handa börnum einokunarverslun Dana á Íslandi og merkja punktana eftir því hvort þeir væru jákvæðir eða neikvæðir fyrir Dani, hvort þeir væru jákvæðir eða neikvæðir fyrir Íslendinga. En tími minn nú á þrotum, þannig að ég ætla nú að hlaupa yfir það í þetta sinn. En ég var tilbúin til að segja lokum að að mér dettur auðvitað ekki huga þarna sé einhvers konar endanlega réttlát umfjöllun einokunarverslunina. Kaflinn átti heldur ekki fyrst og fremst að vera hlutlaus, minnir mig. Í grundvallaratriðum var hún mætlað að vera hagfræði, kynning á annmörkum einokunarverslunar. Var ég þá að skrifa í þágu kapitalismans? Já, líklega í þessum kafla. En ég átti eftir að skrifa orsakir heimskreppunar á fjórða áratug 20. aldar og þar held ég að kapitalismin hafi birst í nokkuð neikvæðu ljósi með það kosti hefur verið kvartað undan því. En það er ekki aðalatrið mitt heldur að við hafa pólitískt jafnvægi. Ég að segja frá tilraun til að gefa nemendum færi á að dýfka sögusýningsin með því að segja frá ólíkum hlýðum á samfélagslegri stofnun. Ég geri mér engar vonum að hjá mér sé einhver endanleg rétt lýsing á einokuninni að ég hafi hitt á rétt hlutföll á mölli jákvæðra og neikvæðra efnisatriða og komið þannig út sem endanlega hlutlaus eða hlutlægur. Ég veit ekki heldur hvernig í ósköpunum nokkur aðili ætti að geta mælt og metið slíkt. Það eins vera mínu áliti viðleitnin til að vera hlutlaus sem gefur sagfræðinni gildi af því að hún hjálpar okkur til að kafa ofan í viðfangsefnin og auka okkur skilning. Þetta ekki eina leiðin til þess. Við getum ímyndað okkur að aðrir höfundar afli skilnings með félagsvísindalegum aðferðum eða með skáldskap. Leiðsagfræðinnar bara önnur að leitast við að segja frá á eins hlutlausan og víðsýnan hátt og okkur rundt og sögu skoðun verða viðtakendur svo að móta sér sjálfur. Takk fyrir.
Þetta Gunnar, þá komið að Susan Marti Gestóttur sem ætlar að flytja annan fyrirlestur undir þessum titli. Hún hefur lengi kennt sögu í framhaldsskóla og í doktorsnámi í sögu kennslu. Gjörðu svo vel, Susan Marti. Sleppu
þessu.
Jú. Komið þið sæl. Ég tek upp þráðinn frá Gunnari og mér langar að ræða það hvort kennslubækur séu almennt í líki hlutverki þegar kemur að því að móta söguskoðun þjóða og síðan langar mig að fara út í það að sögukennsla sem að miðar að því að miðla margvíslegri sín á söguna geti verið leið framhjá því sem að kennarar telja kannski athugavert við sögubækur og mér langar að enda á því að rökstyðja að þetta sé bæði gott og gagnlegt fyrir sögu nema. Þetta svolítið í takti við það upplegg sem okkur Gunnari var fengið þegar við vorum beðin að tala þetta efni hérna í dag. Og það þetta með söguskoðun og kennslubækur sem að ber aftur og aftur á góma meðal annars mjög oft á póstlista sagnfræðinga, Gamma brekku. Þar virðist ríkja mikil trú á að sögubækur, kennslubækur hafi mikil áhrif þegar kemur að því að móta söguskoðun þjóða. Ég aftur að móta þeirri skoðun að það sé ofmat og það sé frekar þannig að kennslubækunar endurspegli þá söguskoðun sem er meðal þjóða. Og við vittum svo oft í bækurnar eftir Jón Aðils og Jónas og Hriflu auðvitað voru þeir ekkert að finna upp þessar hugmyndir sem þeir voru að skrásetja náttúrulega það sem að fólki fannst og hafði verið að fjalla og ræða eflaust áratugum saman eða lengur. Og þetta líka það sem að Jón Árni Friðjónsson kemst að í nýlegri doktorsritgerð sinni kennslubækur í sögu sem að margir hér inni hafa eflaust gluggað í. Mér langar að styðja þetta til dæmis með þeirri staðreynd að okkur vantar kennslubækur í sögu. Það lítið til dæmis á framhaldsskólastigi og ég get nefnt sem dæmi þann framhaldsskóla sem ég þekki best til í að þar eru kendir líklega það bil átta sögu áfangar og það eru til kennslubækur í þremur þeirra. Þannig að gleymum því ekki að það mikið kent af sögu án þess að kennslubækur séu hafðar hönd. Fyrir utan að við könnumst náttúrulega öll við umræðu sameiginlegt minni og svo framvegis, mér dettur bara í hug franski félagsfræðingurinn Maurice Alvaks sem að hélt í fram að sameiginlegt minni snerist alls ekkert sögu, heldur þarfir viðkomandi samfélags. Á hverjum tíma félagslega þarfir þess. Og þarna líka gaman að velta fyrir sér rannsóknum á söguvitund barna sem eru ekki byrjuð að læra sögu í skólum. Þar kemur ljós mjög skemmtileg blanda af staðreyndum, goðsögum og miskilningi. Og þegar að reyndir að greina betur söguvitund barna, til dæmis með því að kanna söguvitund barna sem að tilheyra minnihlutahópum á hverjum stað, þannig að það svona ekki beinlínist þeirra opinbera saga sem til umfjöllunar til dæmis í skólakerfinu, þá kemur í ljós hvað fjölskyldan hefur gríðarlega mikil áhrif. Og það sem meira að það sem að framfer síðan í kennslustofunni í sögutímum, að það skilar sér ekkit endilega. Því að það eru aðrir hlutir sem að vega þyngra. Þetta náttúrulega ákveðið áfall fyrir okkur sögukennarar, en ákveðin ábending líka það hversu mikilvægt að það sem framfyrir í skólanum tengist veruleika nemenda utan skólastofunar. Mér dettur hjá dæmi, það voru bandarískir háskólastúdentar sem voru beðnir ár eftir árum að gera lista yfir þekktar persónur úr bandarískri sögu og sá sem að bað nemendurna þetta gerði síðan heilmikla rannsókn upp úr þessu öllu saman og þá kom í ljós að sögunám þeirra í framhaldsskóla hafði lítil sem engin áhrif á það sem að þau töldu mikilvægast í bandarískri sögu þegar þau voru komin á, á háskóla aldur. Þannig að sögukennslan hafði litlu bætt við eða lítið dýfkað að minnstakosti sem nú merkilegt. Og það engu líkar en að formlegt sögunám fari bara hreinlega í eitthvað sérstakt hólf sem að hefur lítið sem ekkert að gera með veruleika eða það annað sem að fólk veit eða telur sig vita sögu. En þarna eru líka í þessu öllu saman eru þetta vísbendingar mikinn áhuga á sögu. Og það gefur okkur kennurum náttúrulega spennandi tækifæri. En þegar að börn byrja að læra sögu í skólum, þá nú yfirleitt ekki litið á það sem tækifæri til að leiðrétta miskilning eða eitthvað svoleiðis heldur fyrst og fremst tækifæri til að fylla upp í eyður í þekkingunni og kenna þeim meira. En það hefur svo sem líka verið sýnt fram á það að svona sögulega miskilning eða misráðnar hugmyndir sögu er mjög erfitt að leiðrétta einfaldlega með því að segja fólki að það sé rangt og sýna fram á eitthvað annað. Það dugir ekki til, það þarf að vinna eitthvað með hlutina ef þeir eiga að skila sér. En þetta náttúrulega bara í hnotskurn helsta áskorun allra kennara að gera ná merkingarbært með því að tengja það við veruleika nemenda og gefa þeim tækifæri til að vinna með það sem þeir eru að læra. Það hefur oft verið talað fjögur lög sögulegrar hugsunar sem svolítið gaman að velta fyrir sér í þessu samhengi. Neðsta lagið myndi vera einhvers konar goðsögulegt þar sem að sögulegir atburðir eru eða þar sem að réttara sagt samtíma viðburðir eru settir í svona goðsögulegt samhengi til þess bæði að skapa öryggiskennd, ákveðna öryggiskennd í samfélögum og íta undir sjálfsmynd. Síðan getum við fært okkur upp á romantíska lagið þar sem að dramatísk frásögn er allsráðandi og ég bara minna aftur á Jónas frá Hriflu og svo framvegis. Þriðja lagið myndi vera það sem að leita þeir einhvers konar minnsturs eða sögulegra lögmála og menn fara að reyna að skilja söguna út frá slíkum hugmyndum og svo í fjórða lagi myndi vera staðurinn þar sem að menn reyna að fylla upp í með sögulegum smáatriðum og svo framvegis og það nú kannski það sem að er gjarnan svona sagnfræðingsins starfi. Eins og liggur alltaf fyrir að því sem ég hef verið að segja að þá held ég að höfundar kennslubóka komist aldrei hjá því að tala á einhvern nátt inn í ríkjandi söguskoðun. Þeir verða að tengja við þær hugmyndir sem eru á kreiki, annars mun enginn geta fyllt þeim eftir eða skili hvað eru að fara yfir höfuð. En það felur ekki sjálfkrafa í sér að það þurfi að styrkja eða styðja ríkjandi söguskoðun. Og ég held, eins og Gunnar var að tala hérna á þann, að það að miðla margvíslegri sýn á söguna, á kerfisbundin hátt, ekki bara með því að segja margir kynnu nú að líta þetta öðrum augum sem við nú höfum verið að tala eða eitthvað svoleiðis, heldur að miðla margvíslegri sýn á kerfisbundin hátt, það er hluta því að þjálfa nemendur í sögulegri hugsun. Og söguleg hugsun felur ekki aðeins í sér að tilenga sér þekkingu, en hún gerir það svo sannarlega líka, En hún snýst meira en að tilenga sér þekkingu. Hún snýst til dæmis að geta greint samhengi þekkingaratriðana. Oft kvarta nemendur undan því að sagan sé endalaus röð af staðreyndum, ártölum og svo framvegis. Oft notuð svo klassíska líking að staðreyndirnar séu fyrir söguna, svipað eins og stafirnir í stafrófinu eru fyrir lestur. Að maður les ekki nema að þekkja stafina, en stafirnir út af fyrir sig eru ákaflega lítils virði fyrir en búið er að raða þeim saman í orð og sömuleiðis með þekkingaratriðum og söguna. Annað sem að til eru sögulegri hugsun er að nemendur geti sett fram kenningar og ályktanir sem að þeir geta stutt með sögulegum rökum. Og það er mikið þjálfunaratriði og alls ekki sjálfgefið. Og að þeir geti greint sögulegar breytingar, bæði langtímabreytingar og skammtíma. Og síðast en ekki síst að þeir átti sig á því sem að hefur verið kallað historical agency og ég veit ekki hvernig á að þýða á íslensku en snýst það að nemendur skilja að fólk í sögunni stóð frammi fyrir vali og að það tók ákvarðanir og þessar ákvarðanir höfðu afleiðingar. Menn eru sjaldnast leiksoppar sögunar. Margir vilja ganga svo langt að halda þið fram að með því að leggja fyrst og fremst áherslu á þekkingaratriði að þá sé verið að blekkja nemendur, jafnvel svíkja þá vegna þess að þá er verið að telja þeim trúum að sagan sé einföld og auðskilin, hún hvorugt, hvers vegna ætti hún að vera það, hvernig gæti hún verið það og þar með liggi líka í þannig í hlutunum að það sem að stendur í kennslubókunum eða það sem að kennarinn sagði í fyrirlestrunum að það sé hinn helgi sannleikur og endursköpun sögunar en það náttúrulega sjaldnast þannig. Og hvers vegna ætti það að vera þannig? Ég get ekki séð að það þurfi neitt að biðjast afsökunar á því eða leitast við það. Því að það miklu gagnlegra fyrir sögunemendur að lögð sé megin áhersla á sögulega hugsun. En við skulum alls ekki aðskilja þetta frá þekkingunni og þekkingaratriðunum því að þetta hangir að sjálfsögðu allt saman. Það svolítið gaman að skoða rannsóknir að til dæmis hvernig sagnfræðingar fara að því að tilengja sér nýjan sögulegan fróðleik og það hefur verið gerðar beinlega rannsóknir á því hvernig þeir gera það versus leikmenn og þá kemur auðvitað í ljós sem að kemur engum óvart að sagnfræðingarnir hafa strúktúr og þeir raða nýjum sögulegum upplýsingum inn í þennan strúktúr, þeir vega og meta gildi heimilda á kerfisbundin hátt og svo framvegis. Það það sem að greinir svona helst á milli þeirra sem hafa þjálfun í sagnfræði og svo annara. Það besta sem hægt að gera fyrir nemendur í sögu að gefa þeim þennan strúktúr. Hjálpa þeim að þróa hann með sér, ekki bara að gefa þeim fleiri og fleiri sögur. En þessi strúktúr, hann verður aldrei útbúin án innihalds. Hann hefur allt að gera með þekkingaratriði. Hann mótaður úr söguþekkingunni, en þegar að þetta samhengi komið, þá erum við nú komin hans í langt og þá held ég að sé þetta bæta við, jafnvel, endalaust. Þess vegna finnst mér að námskrá í sögu þurfa að beina staði hvernig nemendur tilengar sér sögulega þekkingu, ekki fyrst og fremst hver þekkingaratriðin að vera, hvað á að standa í aðal námskrá og svo framvegis heldur. Líklega mikilvægara þegar öllur á botni kvöld hvernig nemendur læra heldur en hvað kennt. Þegar nefndu fá tækifæri til að byggja upp söguþekkingu sína sjálfir frekar en fyrst og fremst að endurtaka það sem að aðrir hafa sagt þeim eða sett saman, þegar þið fá tækifæri til að dýfka þekkinguna, til dæmis með því að þurfa að útskýra og rökstyðja, takast á við viðfangsefni sem hafa skýrskotun út fyrir skólastofun og svo framvegis, þá eru miklar vísbendingar að þeim fari mjög fram, ekki bara í þessum flóknu atriðum sem að ég að telja upp hérna, sem eru svo sannlega mjög flókin, heldur líka í einfaldari hlutum, svona ákveðinni grunnfærni, sem að sumir kynnu að óttast að yrði útundan ef áherslan þarna, en ég held að svo sé ekki. Og hluti af þessum strúktúr sem að ég að tala að heilla vænlegt sé að reyna að gefa nemendum, að ákveða hvað sögulega mikilvægt. Og það eitt af grundvallaratriðunum í sögulegri hugsun og hefur til dæmis verið skilgreint þannig að atburðir eða fólk eða þróun sé sögulega mikilvægt ef að þetta leiðir til breytinga sem að hefur áhrif á fjölda fólks til langstíma og svo framvegis. Sömulegis ef að þessir atburðir eða þetta fólk eða þessi þróun sýnir eitthvað eða varpar ljós á eitthvað sem að sífellt að koma upp í sögunni aftur og aftur eða í lífi okkar. Og ekki má heldur gleyma því að sögulegt mikilvægi breytilegt og það breytist með tíma og það breytist líka á milli hópa. Það auðvitað ekki nein ein frábær leið til að kenna sögu til frekar heldur en annað og það hefur líka komið í ljós að árangursríki sögukennara á alls ekki allir eins. En það sem að þeir virðast eiga sameiginlegt að þeir deila þeirri skoðun að nemendur þurfa að vera virkir þáttökendur, að sögunám sé virkt nám og snúist ekki eingöngu viðtöku. Og ég minni aftur á þessi fjögur lög sögulegra hugsunar sem ég var að tala hérna áðan, þetta góðsögulega og þetta rómantíska, við þekkjum það bara öll held ég úr okkar barnæsku að börnum líður mjög vel á þessum neðri lögum, en það bendir allt til þess að minnstakosti frá 10 ára aldri, þá séu þau fullfær að fara í efri lögin 2, greinamunstur, fyllir því með smáatriðum og svo framvegis. Og nú held ég að ég fari að stytta mál mitt og ég vil bara segja lokum að því við erum hér að tala að búa til söguskoðun að ungt fólk, skólanemar, enduróma auðvitað söguskoðun samfélagsins og við vitum alveg hvernig svo söguskoðun Íslands langbest og allt þetta. Það væri náttúrulega mjög áhugavert að reyna að kortleggja bara hvaða menningarsögulegu hugmyndir nemendur taka með sér í skólan, hvort sem í grunn eða framhaldsskóla og hvaðan þessar hugmyndir koma Og í stað þess að vera sífellt að velta þið fyrir sér eins og við höfum mikla tilhengu til að gera hvað nemendur kunna ekki og vita ekki og vera miður okkar yfir því að það væri kannski sniðugt að fara að skoða hvað nemendur vita og kunna og vinna út frá því og þá ekki síst hvaðan sú vitneskja kemur. Ég fullyrði það að hver einasti maður hérna inni og allir líka sem ekki hérna inni að þeir nota sögu eða tengja sögu við líf sitt á einn eða annan hátt. Og það nú bara partur af því að vera manneskja, held ég. En það eru því miður ótrúlega margir sem að finna ekkert fyrir þessari tengingu í sögutímum í skólum. Það synd og skömm. Það því að kennslubækurnar séu svo glataðar? Nei, það ekki bækurnar. Það það sem við gerum við þær sem að skiptir máli þarna. Og að sjálfsögðu geti ekki annað en sagt í lokin að þetta allt saman finnst mér snúast menntun sögukennara. Hér hafa nýlega verið á ferðinni miklir menntafræðingar á ráðstefnu hjá okkur, Andy Hargreaves og Pasi Salberg sem að vöruðu mjög við því að kennaramenntun væri stutt og hún væri grunn og voru með margar skelfilegar dæmisögur til að vara við slíku. Mér finnst nauðsynlegt þegar að verið að mennta sögukennara að það sé ekki bara lögð áherslu á hvaða söguskoðin í gangi eða hvað stendur í bókunum og svo framvegis þegar þeir vinna með nemendum sínum heldur verða þeir að leggja áherslu á hvernig söguleg þekking verður til. Það þurfa þeir að kljást við með nemendum ef vel á að vera. Takk fyrir.